kale nagusiko ataria. Hondarribiko artxiboko dokumentu baten arabera, Bidasoaz bestaldetik zetozen Frantziako tropak ikusi zituen lehen pertsona, Juana Mugarrietakoa izan zen. Juana, Guadalupeko ermitako serora zen, emakume ezkongabeek edo alargunek bete ohi zuten postu hori, eta elizak zaintzeaz eta mantentzeaz arduratzen ziren. Guadalupeko ermitaren ondoan zuen etxean zegoela, danborrotxak entzun zituen. Leiora atera eta baratzean lanean zen Salvadora Zabaletak ideari galdetu zion soinuaren jatorriaz. Frantses armada ikusi zuten biek, bandera zuriak goratuz herrira hurbiltzen. Egoeraren larritasunaz jabeturik, haientzat preziatuena zena salbu jartzea erabaki zuten, baselizaren barruan zegoen Guadalupeko Ama Birjinaren imagina. Eskultura manta batean bildu, besoetan hartu eta parrokia elizaraino eraman zuten. Bidean aurkitu zuten Catalina Labandibarren laguntzarekin. Han, alkateak, hiriko sindikoak eta bikarioak aldare txiki batean gorde zuten imagina, evangelioaren alboan, aldare nagusiaren ondoan. Frantziako armadak hiribildua setiatua izan zuen bitartean, bertako biztanleak Guadalupeko Ama Birjinaren imaginara jo ohi zuten jainkoaren babesa eskatzera. Garai hartan, fedeak mendiak mugi zitzakela uste zuten, eta hain zuzen ere, handik bi hilabetera, Frantziako armada erretiratu zenean, garaipena, Ama Birjinaren esku hartzeari egotzi zioten. Ura etzen izan baina Juana Mugarrietakoa partaide izan zuen mirari bakarra. Borroka amaitu bezain arin, Ama Birjinaren imagina, Guadalupera itzuliko zutela agindu zuten hondarribitarrek. Ermita, baina erabat txuntxituta geratu zen, eta etzuen sabairik ere. Borroka amaitu eta hilabete batzuetara, imagina, kale nagusiko parrokian zegoen oraindik. 1629. Urteko martxoaren 20an, Elizako ateak itxi zituzten gaueko 9etan, ohi bezala. Biharamunean ordea, Juana, Elizan bere zereginetan ari zela, imagina hartzen zuen aldare txikia erabat utxik zegoela ohartu zen. Goiz hartan bertan, Guadalupetik gertu, igarotako norbaitek abisu eman zuen. Ama Birjinaren estatua, ermitako aldarean zegoen eta jakina, inorketzuen oraino eraman. 22 lekukok baieztatu zuten gertatutakoa, eta urtebereko apirilaren laurako baseliza konponduta zegoen. Hondarribiaren salbatzailetzat jotzen zena behar bezala hartzeko.